Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 24. januar. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije do 11. februara najavio predsjednik parlamenta. Lokalizovan požar u kineskom tržnom centru u Beogradu. Sjedinjene Države traže od Kosova da preispita odluku o ukidanju dinara. Nema preživalih u padu ruskog aviona koji je navodno prevozio 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika. Vreme sutra promenljivo i vetrovito. Najviša temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zašto predstavnici vlasti napadaju nevladinu organizaciju CRTA. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ovo su neki napadi na te grupe, pojedince koji zapravo se zalažu za te liberalne vrednosti kojima navodno mi težimo, ali nažalost ovdje nema demokracije.
Juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije nije igrala utakmicu sa Kosovom sa obrazloženjem da je 9 igrača navodno imalo temperaturu. Nikola Janković, novinar Sport kluba.
Da su momci izgubili šanse da se takmiče na narednom evropskom prvenstvu i samim tim, s obzirom da je evropsko prvenstvo kvalifikaciono za naredno svjetsko prvenstvo, izgubili su šanse da se takmiče i na svjetskom prvenstvu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić rekao je da će do 11. februara biti održana konstitutivna sednica novog parlamenta, nakon čega će se pristupiti formiranju vlade. On je gostujući na televiziji Pink ukazao da su proglašeni konačni rezultati izbora i da je počeo da teče rok od 30 dana za održavanje konstitutivne sednice Skupštine Srbije. Sve ide po planu i zakonu. Najkasnije do 11. februara će biti održana konstitutivna sednica parlamenta. Onda će se pristupiti donošenju zakona koji su neophodni za formiranje vlade, rekao je Orlić. O decembarskim izborima raspravljao je Evropski parlament. Dakle, je poručeno da Evropska komisija očekuje od Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima tokom izbora održanih 17. decembra prošle godine. Požar u kineskom tržnom centru u Beogradu koji je izbio danas u jutarnjim časovima je lokalizovan i u toku je dogašivanje požara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. MUP je saopštio da prema dosadašnjim informacijama nema povređenih. Načelnik sektora za vanredne situacije MUPa Srbije Luka Čaušić rekao je za Radio Televiziju Srbije da su uzrok eksplozija plinske boce iz restorana brze hrane koji se nalazi u tržnom centru. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je da usled požara došlo do porasta koncentracije zagađujućih materija na lokacijama u blizini kineskog tržnog centra. Preporuka građanima je da svoje aktivnosti preusmere na zatvoreni prostor, dok se ne poboljša kvalitet vazduha. Najveći deo kineskog tržnog centra u bloku 70 izgoreo je u požaru 2021. godine. Tada je požar zahvatio površinu od 4000 kvadratnih metara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napad jemenskih Huta na brodove u Crvenom moru trenutno ne ostavljaju značajnije posljedice po privredu Srbije, ali uzrokuju povećanje troškova transporta, rekao je za Radio Slobodna Evropa pomoćnik direktora sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić, priredio Zoran Glavonjić.
Jemenska grupa Huti koju podržava Iran od novembra napada brodove u Crvenom moru na delu rute koja čini oko 12% svjetskog pomorskog saobraćaja. Huti tvrde da izvode napade iz solidarnosti sa Palestincima u pojasu Gaze koji su pod napadima Izraela. Stanić navodi da za sada nema osjetnijih posljedica ovih napada u Srbiji jer je srpska ekonomija primarno orijentisana na saradnju sa tržištem Evrope.
Ova kriza relativno kratko traje, te se kompanije koje uvoze robu sa van evropskih tržišta još uvijek snabdevaju iz sopstvenih zaliha. Naime, kompanije su u posljednjih 3-4 godine shvatile opasnost u prekidima lanaca snabdevanja, te se obazrivije ophode prema pitanju zaliha.
Navodi se u Stanićevom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, Stanić kaže da se pojedine kompanije u Srbiji suočavaju sa skokovitim povećanjem cene transporta, a to su, po njegovim rečima, firme koje nabavljaju robu iz istočne Azije ili na to tržište plasiraju svoje sirovine i proizvode. Napadi Huta poremetili su lance isporuka jer su neki brodovi sa kontejnerima i tankeri obustavili plovidbe kroz Crveno more koje vodi do Suetskog kanala, što je najbrža ruta iz Evrope u Aziju. Mnogi brodovi su primorani da krenu dužom rutom oko rta Dobre Nade. Stanić dodaje da je put preko rta Dobre Nade značajno skuplji jer je sam put duži u trajanju od 10 do 15 dana. Po njegovim rečima, najrazvijenije zemlje Evropske unije više su izložene promjeni ekonomskih odnosa sa Azijom, pre svega sa Kinom, Japanom, Južnom Korejom i Indijom. Vojske Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije su 22. januara izvele napade na više lokacije u Jemenu koje koriste pobunjenici Huti kao odgovor na njihove napade na brodove u Crvenom moru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kontinuirane optužbe i napadi predstavnika vlasti na nevladinu organizaciju CRTA. Nakon njihovog izveštaja koji ukazuje na brojne nepravilnosti tokom izbora održanih 17. decembra, doveli su do toga da ona postane jedna od najugroženijih organizacija civilnog društva u Srbiji. Upozorila je nevladina organizacija Helsinški odbor za ljudska prava. Slično misli šef posmatračke misije delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Stefan Šenah, koji je za Radio Slobodna Evropa kazao da je to signal da je vlast u Srbiji nervozna. Jovana Krstić.
Kada neka vlada reaguje protiv posmatrača izbora, to je pokazatelj da oni dobro znaju da mnogo toga nije bilo ispravno, poručio je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa šef posmatračke misije delegacije Parlamenta Skupštine Saveta Evrope Stefan Šenah. On je i sam bio na meti kritika najviših predstavnika vlasti u Srbiji, nakon što je u svom izveštaju ukazao na brojne neregularnosti tokom izbora 17. decembra.
Ja živim i radim van vaše zemlje, ali CRTA i njeni članovi ostaju u Srbiji. Za demokratiju jedne zemlje je neophodno postojanje tako hrabre i dobre nevladine organizacije.
U svom izveštaju nakon izbora 17. decembra, posmatračka misija CRTA ukazala je na brojne manipulacije i izborni inženjering, među kojima i to da je na dan glasanja došlo do organizovanog dovođenja birača u glavni grad, što je uticalo na ishod beogradskih izbora. Vladajuća Srpska napredna stranka odbacila je te tvrdnje, a CRTA između ostalog optužila za destabilizaciju države. Povod za takve optužbe predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko vidi u tome što je, kako kaže, CRTA među onima koji su najviše doprineli u prikupljanju dokaza koji ukazuje na izborne nepravilnosti.
Aktualna vlast pokušava da tu celu priču oko krađe pokrije pričom o izdaji, o destabilizaciji zemlje i tome slično. Zato su oni targetirani kao ključni, kako da kažem, faktor koji je doprineo osvetljavanju svih tih manipulacija tokom izbora i preizbora. I naravno sada su kroz medije targetirani na jedan najgori mogući način.
Napadi na CRTA pokazatelj su stanje demokratije u Srbiji, smatra Sonja Biserko.
Ovo su neki napadi na te manje, na, kako kažem, na te grupe, pojedince koji zapravo se zalažu za te liberalne vrednosti kojima navodno mi težimo, ali nažalost ovdje nema demokracije.
Osim CRTA, na neregularnosti tokom izbora u Srbiji ukazale su i strane posmatračke misije. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIR saopštila je da su izbore obeležili zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države, negativna kampanja i širenje straha. O decembarskim izborima raspravljao je i Evropski parlament, odakle je poručeno da Evropska komisija očekuje od Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da provjeri navode Srbije da je 9 igrača imalo temperaturu zbog čega juniorska reprezentacija nije igrala utakmicu sa Kosovom. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Prehlada ili politika? Zašto mladi odbojkaši Srbije i Kosova nisu igrali? Muška juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 18 godina nije odigrala meč sa Kosovom 21. januara u Strumici u Severnoj Makedoniji u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. Zvanično obrazloženje je bilo da je 9 igrača imalo povišenu temperaturu što im je onemogućilo izlazak na teren. Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da proverite navode, rekao je za RSNN predsjednik Bahri Đinovci.
To može da se desi, ali mi ne verujemo u to obrazloženje. Zatražili smo od Evropske odbojkaške federacije da potvrdi da li su dostavljeni medicinski izveštaji da se to zaista desilo ili nisu hteli da igraju protiv Kosova.
Meč je registrovan službenim rezultatom 3:0 u korist Kosova, a kadeti Srbije završili su takmičenje na 6. mestu, čime su ispali iz daljih kvalifikacija. Odbojkaška federacija Kosova je 22. januara saopštila da bi se više radovali postignutom uspehu na terenu nego rezultatom dobijenim za stolom.
Sport treba da stvara mostove zajedništva, a Srbija je u ovom slučaju svojim potezima pokazala da još uvek nema volju niti spremnosti za tako nešto.
Navedeno je u saopštenju. Odbojkaška federacija Kosova je navela da mehanizmi unutar Balkanske odbojkaške asocijacije i Evropske odbojkaške konfederacije treba da istraže ovaj potez Srbije koji na osnovu sličnih koraka u prošlosti implicira na tendenciju izbjegavanja duela sa Kosovom. Predsjednik Odbojkaške federacije Kosova Bahri Đinovci je dodao za RSE da bi Odbojkaški savez Srbije trebalo da bude kažnjen ukoliko se pokaže da su namjerno odbili da igraju utakmicu protiv Kosova. U Odbojkaškom savezu Srbije za RSE rečeno da utakmica nije igrana jer je 9 igrača bilo pod povišenom temperaturom. Nisu želeli da komentarišu navode iz Prištine. Ministarstvo sporta Srbije nije odgovorilo na upit RSE o navodima od Bojkaškog saveza Kosova. Pošto je takmičenje završila na 6. mestu, reprezentacija Srbije ne prolazi u narednu rundu kvalifikacija, navela je za RSE Evropska odbojkaška konfederacija. Za razliku od Srbije, Kosovo prolazi u naredni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. Srbija je na kvalifikacionom turniru u Strumici trebalo da se bori za 5. mesto sa Kosovom. Nikola Janković, novinar sport kluba, rekao je za RSE da su kadeti Srbije izbačeni iz celog ciklusa kvalifikacija za svoje godište.
Da su momci izgubili šanse da se takmiče na narednom evropskom prvenstvu i samim tim, s obzirom da je evropsko prvenstvo kvalifikaciono za naredno svjetsko prvenstvo, izgubili su šanse da se takmiče i na svjetskom prvenstvu.
Direktan plasman na evropsko prvenstvo obezbedio je prvi tim na turniru, a drugi, treći, četvrti i peti nastavljaju kvalifikacije u toku proleća.
I dobit će sljedeću šansu da se takmiče kada budu bili 2 ili 3 godine stariji.
Evropska odbojkaška konfederacija i Balkanska odbojkaška asocijacija nisu do objavljivanja ovog priloga odgovorili na upit RSE da li su dobili zahtev Kosova i da li će ispitati navode Srbije o bolesti igrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 24. januar. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije do 11. februara, najavio predsjednik parlamenta. Lokalizovan požar u kineskom tržnom centru u Beogradu. Sjedinjene države traže od Kosova da preispita odluku o ukidanju dinara. Nema preživelih u padu ruskog aviona koji je navodno prevozio 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika. Vreme sutra promenljivo i vetrovito. Najviša temperatura do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države pozivaju vladu Kosova da razmutri odluku o ukidanju dinara, tako što bi od 1. februara jedina valuta na Kosovu bila evro. Zabrinuti smo da će uredba usvojena 27. decembra negativno uticati na srpsku zajednicu na Kosovu, navodi se u odgovoru portparola ambasade SAD-a na Kosovu za Radio Slobodna Evropa. Centralna banka Kosova je 17. januara saopštila da će od 1. februara jedina valuta za obavljanje gotovinskih i platnih transakcija biti evro. Takvu odluku su, kako su naveli, doneli na osnovu Ustava Kosova i zakona. Sa druge strane, stupanjem takve odluke na snagu, neizvesno je dalje isplaćivanje plata zaposlenima u srpskim institucijama na Kosovu, penzija, dečjih dodataka i socijalne pomoći. Ove isplate iz budžeta Srbije su se do sada vršile u dinarima, zvaničnoj valuti Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
skoro dve godine nakon nesreće u rudniku Soko u Aleksincu, u kojoj 8 rudara poginulo, 18 povređeno. Osnovno javno tužilaštvo u tom gradu je po drugi put odbacilo krivične prijave podnete protiv rukovodilaca i zaključilo da nema odgovornih za tragediju uz obrazloženje da je u pitanju viša sila. Advokat porodice nastradalih rudara, Bratislav Stojanović, najavljuje prigovor na tu odluku, ali i nastavak borbe pred sudom u Strasburu. Više pojedinosti u prilogu Branka Vučkovića.
Pravni zastupnik porodica nastradalih rudara Bratislav Stojanović najavljuje da će uložiti još jedan prigovor na najnoviju odluku osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, zasnovano i na izveštaju Komisije Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, koja je po njegovom mišljenju prekoračila svoja ovlašćenja. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je ta komisija trebala da veštači tehnički deo koji se odnosi na opremu mašine i aparate koji mere prisustvo metana, a ne da se bavi čisto pravnim pitanjima o kojima odlučuje sud.
Uzela je pravni stav što nije ovlašćena da je u pitanju viša sila. Viša sila iz razloga što je to jedan prirodni događaj, govorimo o većoj koncentraciji metana koji je izjednačen sa zemljotresom, a ne može biti izjednačen sa zemljotresom jer zemljotres nije regulisani prirodni događaj, međutim udar groma je regulisan prirodni događaj kao što je i ovdje regulisana koncentracija metana koja se postepeno pojavljuje, ne pojavljuje se odjednom, jer periodično posmatrano negde oko 3 nedelje do 4, 4 nedelje pre kritičnog događaja, koncentracija metana se postepeno povećavala u jami rudnika Soko.
Advokat Stojanović veruje da će posle svega što se dešavalo tokom postupka kojim je trebalo da se utvrdi odgovornost pojedinaca za pogibiju rudara, njihove porodice morati da traže pravdu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu i da će se tim povodom obratiti i Savetu Evrope.
Onda smo prinuđeni da u ime i za račun mojih poslodavaca, znači pravnih sledenika 8 smrtno stradalih rudara, da iniciramo vođenje postupka kod Strasbura, tako da definitivno dolazimo u jednu veoma složenu pravnu situaciju gde ćemo iskoristiti sva procesna ovlašćenja i prava koje imamo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vojni avion koji je navodno prevozio 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika pao je u sredu u ruskoj regiji Belgorod, pri čemu su svi u letelici poginuli. Ranije je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je 65 zarobljenih pripadnika ukrajinske vojske bilo u avionu i da su se prevozili u regiju Belgorod na razmenu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov odbio je da komentariše pad aviona, rekavši da se informacije još uvek prikupljaju. Medijska kuća Ukrajinska pravda, citirajući izvore u oruženim snagama Ukrajine, napisala je da je kijevska vojska naznačila da je nesreća njihovo delo, dodajući da je avion prevozio rakete za ruski sistem protivvazdušne odbrane S-300. Vest je kasnije izbrisana.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kanada je u ponedeljak objavila da ograničava prijem stranih studenata u naredne dve godine, nakon što je eksplozivan rast uticao na nedostatak stambenog prostora u toj zemlji. Zbog toga je javnost oštro kritikovala vladu premijera Justina Trudeaua, pišu svetski mediji. Kanada je prošle godine izdala skoro milion studijskih dozvola, oko tri puta više nego pre deceniju. Dozvole su se ranije smatrale lakim putem za osiguranje stalnog boravka. Osim krize oko nedostatka stambenih jedinica, kao i rasta cena stanova, vlada je zabrinuta i za kvalitet obrazovanja koje pružaju neke od institucija. Otava je odlučila da postavi gornju granicu za međunarodne studentske dozvole na oko 360.000 za 2024. što je smanjenje od 35% u odnosu na prošlu godinu, ukazuje Bloomberg. Broj stranih studenata u Kanadi se utrostručio u jednoj deceniji na više od milion u 2023. Nove mere imaju za cilj obuzdavanje tog rasta, posebno na fakultetima, koje je ministar za imigracije Mark Miller optužio da izdaju lažne diplome. Mere dolaze nakon višemesečnog pritiska na Trudeauvu vladu da preduzme jače mere protiv koleđa za koje se veruje da eksploatišu strane studente koji se u proseku naplaćuju pet puta više nego Kanađanima. Međunarodno obrazovanje doprinosi kanadskoj ekonomiji više od 16,4 milijarde dolara godišnje i podržava više od 200.000 radnih mesta, pokazuju vladini podaci. Kanada je poslednjih godina bila izuzetno popularna destinacija za međunarodne studente jer je bilo relativno lako dobiti radne dozvole nakon završetka studija. Međutim, porast broja stranih studenata doveo je do akutne nestašice stanova za iznajmljivanje, što je povećalo kirije, ističe Reuters, ukazujući na podatke po kojima su u decembru zakupnine širom zemlje porasle za 7,7% u odnosu na godinu ranije. Kanadske banke su imale koristi od priliva novih studenata, jer je svaki student morao imati potvrde o zagarantovanom ulaganju u iznosu većem od 20.000 kanadskih dolara, što je preduslov za međunarodne studente da pokriju troškove života. Velika većina, oko 40% stranih studenata, dolazi iz Indije, a Kina je druga sa oko 12%, prema zvaničnim podacima iz 2022.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministri kulture zemalja bivše Jugoslavije potpisat će u četvrtak u Parizu sporazum o ponovnom uspostavljanju zajedničke postavke u muzeju bivšeg nacističkog logora Auschwitz-Birkenau. Postavka je zatvorena 2008. godine, a zemlje bivše Jugoslavije od 2011. rade na njenom ponovnom uspostavljanju. Potpisivanje sporazuma organizovano je uoči 27. januara, kada se širom sveta obeležava dan sećanja na Holokaust. Prilog Miloša Rudovića.
Sa teritorije tadašnje Jugoslavije, između septembra 1941. i avgusta 1944. godine, u Auschwitz je deportovano više 20.000 ljudi. Među jugoslovenskim žrtvama najviše je bilo Jevreja iz Bačke. Skoro svi ovi Jevreji ubijeni su u Auschwitzu.
Od 20.000 ljudi deportovanih iz Jugoslavije, manje od stotinu je preživjelo do oslobođenja logora u januaru 1945. godine.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru profesorka političkih nauka na Američkom državnom univerzitetu u Džordžiji Jelena Subotić. Prva jugoslovenska postavka u muzeju u Auschwitzu od 1963. godine uglavnom se bavila sudbinom jugoslovenskih partizana i komunista koji su bili zatvoreni u tom logoru, zajedno sa jevrejskim, romskim i drugim žrtvama. Na izložbi su uglavnom bile izložene slike partizana, grafički prikazi mučenja i patnje logoraša, fotokopije njemačkih dokumenata koji govore o ogromnim jugoslovenskim žrtvama u ratu, uključujući naredbe za masovne odmazde protiv partizanskog otpora. Prezentaciju su činili neki originalni umjetnički radovi, poput skulptura Vide Jocić, koja je i sama preživjela Auschwitz. Izložba je zatvorena 2008. godine poslije raspada Jugoslavije, a ministri kulture bivših zemalja će 25. januara potpisati sporazum o ponovnom uspostavljanju postavke u Auschwitzu. Na pitanje koliko zemlje bivše Jugoslavije njeguju kulturu sjećanja na ratne zločine, Subotić u pisanom odgovoru ističe da se one vrlo rado bave pitanjem ratnih zločina, ali uglavnom samo onih gdje su oni žrtve.
U Srbiji se mnogo govori o srpskim žrtvama, u Hrvatskoj o hrvatskim i tako dalje. Postoji veliki otpor suočavanju sa prošlošću gdje je tvoja nacija dželat, a ne žrtva. U Hrvatskoj je došlo do jedne vrste normalizacije ustaškog pokreta i NDH gdje se priznaju zločini nad hrvatskim Jevrejima, ali ne nad hrvatskim Srbima. U Srbiji postoji vrlo malo znanja o jevrejskoj prošlosti i sudbini srpskih Jevreja jer je glavna tema uvijek žrtva srpskog naroda.
Autorka knjige Žuta zvijezda, crvena zvijezda, sjećanje na holokaust nakon komunizma, poručuje da bi ponovan rad na istoriji holokausta u Jugoslaviji preko nove postavke u muzeju Auschwitz mogao biti odlična prilika za dublju analizu naše prošlosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela 2005. godine rezoluciju o obilježavanju 27. januara kao Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Tog dana je oslobođen najveći koncentracioni logor nacističke Njemačke, Auschwitz-Birkenau. Tokom 5 godina postojanja u njemu je ubijeno oko 1,1 milion osoba, pretežno Jevreja. Holokaust predstavlja sistematsko uništavanje evropskih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i u njemu je stradalo oko 6 miliona Jevreja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjih desetak godina roditelji u Bosni i Hercegovini izbjegavaju obavezno vakcinisanje dece. Tako je i u Zeničko-Dobojskom kantonu, gde se ovih dana beleže slučajevi zaraznih bolesti, što je direktna posljedica izbjegavanja obavezne imunizacije. Paradoksalno je da to deci čine roditelji koji su primili vakcine u svom detinjstvu. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Slučajevi velikog kašlja zabilježeni su i u Zeničko-Dobojskom kantonu. To je za naš radio potvrdio načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, Alis Kozica.
Trenutno mi imamo 13 slučajeva pertusisa prijavljenih, od toga su 3 laboratorijski potvrđena i imamo 2 sumnje na morbile, od toga jedno dijete ima poveznicu sa Tuzlom.
Načelnica službe za epidemiologiju Doma zdravlja u Zenici, Aida Hodobrdarević.
Sve su nevakcinisana djeca, izuzev jednog slučaja koji je, gdje je dijete vakcinisano kompletno, ali ima 18 godina. A zaštita za veliki kašalj nam traje otprilike nekih 5 do 7 godina, tako da tu da kažemo nije ni čudno, ali kod te starije djece to lakše i prolazi, problematično su ova djeca do 3-4 godine i uglavnom su ti slučajevi koja nisu vakcinisana niti jednom vakcinom i oni imaju baš tešku kliničku sliku.
Povratak zaboravljenih bolesti je posljedica izbjegavanja obaveznog vakcinisanja djece. Paradoksalno je da to čine roditelji koji su primili vakcine u svom djetinjstvu.
A djeca im nisu primila niti jednu vakcinu. Zašto? Neko kaže straga, neko kaže pročitao sam svašta, neko kaže imao sam u porodici nekih slučajeva gdje se recimo desilo nešto što se povezuje sa vakcinom.
Provakcinisanost djece i u Zeničko-dobojskom kantonu nije na zadovoljavajućem nivou. Ponovo dr. Alic Kozica.
MRP vakcine kreću se znači 55 nekih procenata, prva doza, odnosno i druga doza oko 57. Tako da je to mali obuhvat, a imamo i pad obuhvata i drugih vakcina, DTP, IPV, HIV, hepatitisa jednog i drugog. Otprilike se sve to kreće, znači 55%, 57% MRP, ovi drugi su neki pali na 47%, imamo 60-74%.
Još jednom doktorica Aida Hodobrdarević.
To je daleko, daleko od one stope iznad 90% kako bi trebali imati da imamo kolektivni imunitet. Svjedoci smo zadnjih sigurno 10 godina da svugdje opada provakcinisanost, kako u našim, tako i u susjednim zemljama. Imamo jedan veliki, kako da kažem, antivakcinalni lobi koji hara svuda u svijetu, kod nas isto nije iznimka i to je jedan od osnovnih razloga.
Prema riječima stručnjaka, roditelji danas najčešće izbjegavaju da njihova djeca prime MRP vakcine protiv morbila, rubeole, zaušnjaka. Vrijedi i danas zbog toga podsjetiti na historijske činjenice o kojima govori načelnik službe za epidemiologiju u Zeničko-dobojskom kantonu, Alis Kozica.
U Bosni i Hercegovini, na primjer, imali smo od 1951. do 1961. godine protiv difterije, imali smo 753 oboljela, gdje su bila 52 smrtna ishoda. Od tetanusa su oboljela 83 osobe, a bio je smrtni ishod 39. Pa od pertusa velikog kašlja, znači u tom periodu 8662 oboljela, a 306 smrtnih ishoda. Od poliomijelitisa bilo je 301 oboljelo, 17 smrtnih ishoda. Međutim, kasnije, u periodu od 1971. godine do 80. godina, broj oboljelih se smanjio, drastično se smanjio, a nije bilo smrtnih ishoda. Ista stvar se dešava, znači, od 1980. godine do 90. godina, još više se smanjio broj oboljelih, stopa oboljelih se drastično smanjila, naravno, bez smrtnih ishoda. Onda u onom ratnom periodu, pošto nije bilo vakcina, naravno ponovo se povećao broj oboljelih 1996-1997. Međutim, od 1997. ponovo se to preuzme kako je krenula vakcinacija, ponovo se uzme kontrola nad tim bolestima i do, znači, 2015. godine, kada kreće nekakav, da kažemo, taj neki negativni trend.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 24. januar. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije do 11. februara najavio predsjednik parlamenta. Lokalizovan požar u kineskom tržnom centru u Beogradu. Sjedinjene države traže od Kosova da preispita odluku o ukidanju dinara. Nema preživelih u padu ruskog aviona koji je navodno prevozio 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika. Vreme sutra promenljivo i vetrovito. Najviša temperatura do 13 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.